Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Po përgatitemi për gërmim në Kozhle të Serbisë në kërkim të të zhdukurve, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Hapet dega e postës Kosovës në Mitrovicë të Veriut. Praga mbledh udhëheqës botror për diskutime rreth sigurisë globale. Se Rusia po synon të pushtoj qytetin strategjik Ukrainas të Pokrovskut. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur sot se kanë filluar përgatitjet për gërmime në lokacionin Kozhle në Serbi në kërkim të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ai ka bërë këto deklarata në një debat dedikuar për personat e zhdukur me dhunë gjatë luftës së viteve 1998-1999 në Kosovë. Duke folur për përgatitjet për gërmim në Kozhle, ai ka thënë se shpreson që kjo nuk është një përpjekje e re nga shteti serb për të evituar nga agenda e kërmimeve lokacionet e tjera të shënjuara në për Serbi.
Nuk ka kufon, nuk ka krim, ishte strategjia e shtetit të Serbis për fshehjen e krimeve të kryera mbi shqiptarët në Kosovë. Kjo strategji vazhdon të zbatohet edhe sot nga trashëgimtar politik të Miloševićit në Beograd.
A i ka bërë thirrje edhe një herë që Serbia t'i hap arkivat shtetërore. Kurti ka thënë se Kosova ka bërë kërkesa zyrtare për hapjen e arkivës brigadës 37 motorizuar të ushtrisë Jugoslave, që si pas ti është përgjegjese për shumë masakra në Kosovë, sidomos në Drenicë. A i ka përmendur se Serbia obligohet për hapjet e arkivave edhe përmes një marrëveshjeje të arritur për këtë çështje më 2 maj të vitit të kaluar në Bruksel. Zotimet e bëra mes Kosovës dhe Serbisë në deklaratën e përbashkët për personat e zhdukur përfshin çasje të plotë në informacione të besueshme, me styre dhe ato me status të klasifikuar, vënje në dispozicion të gjitha dokumenteve me rëndësi për përcaktimin e fatit të personave të zhdukur, si dhe pun të përbashkët për mes një komisioni të kryesuar nga Bashkimi Evropian. Deri më tani, gjithçka ka mbetur në letër. Kurti ka thënë se qeveria është e përkushtuar për trajtim të secilës informat që kontribuan në zgjidhjen e rasteve të personave të zhdukur. Si pas ti, tashmë janë adresuar 13 lokacione brenda teritorit të Kosovë, në kuptim të gërmimit vlerësues.
Familjet e të zhdukurve i kemi lart edhe mes prioriteteve e në përkujdesjen e qeverisë.
Gjatë luftës së fundit në Kosovë më 1998-99 janë vrarë më shumë se 13.000 civil dhe mijëra të tjerë janë zhdukur. Sipas Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, në Kosovë vazhdojnë të jenë të pagjetur edhe 1.612 persona, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Dita e të pagjeturve në Kosovë shënohet më 27 prill, ndërsa më 30 gusht shënohet dita ndërkombëtare e viktimave të zhdukjeve me forcë. I dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin e ka nisur sot vizitën në Kosovë me një takim në selinë e Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari i kësaj partie opozitare në Kosovë, Memli Krasniqi, ka thënë se me zyrtarin gjerman kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në Kosovë dhe më gjerë. Emisarin Sarrazin e njoftova se Partia Demokratike e Kosovës është angazhuar çdo ditë në të gjitha nivelet e vendimarrjes të jap kontributin e saj të parezerv për ruajtjen e interesit të shtetit tonë, ka thënë Krasniqi përmes një postime në Facebook. Sarrazin do të zhvilloj takime edhe me figura tjera politike në Kosovë para se të mbaj një konferencë për media në orën 18. Ai është emëruar në postin e të dërguarit të posaçëm për Ballkanin Perëndimor në shkurt të vitit 2022, që atëherë ai ka zhvilluar një sër vizitash në Kosovë dhe në vende të tjera të rajonit. Sarrazin ka qenë për hir të fundit në Kosovë në majin e këtij viti. Në qershor ka qenë në Serbi, ku është takuar me presidentin serb Aleksandar Vučić, me të cilin ka biseduar për dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Posta e Kosovës e ka hapur sot degën e saj të parë në Mitrovicë të Veriut. Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës, Ministria e Ekonomisë Artan Erizvanoli dhe ai i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi kanë marrë pjesë në hapjen e kësaj dege në orët e hershme të mëngjesit. Disa aktivistë dhe përfaqësues të Partisë Politike Demokracia Serbe kanë protestuar kundër hapjes së kësaj dege. Ministria Erizvanoli ka thënë se Posta e Kosovës synon të ofrojë shërbime postare në të gjitha anët e Kosovës, dhe se pika e hapur është e nënta që hapet në veri të vendit. Është shumë e rëndësishme që kjo zyrë është hapur sot këtu dhe qytetarët e Mitrovicës së Veriut tani kanë mundësin të vizitojnë këtë degë dhe t'i kryen të gjitha shërbime që ofron kjo degë. Ka shërbime postare dhe të telekomit, ka thënë ministri Krasniqi para medjave. Hapja e kësaj degë vjen pas mbylljes së nën degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës, pas informacionit të siguruar nga Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe postare se ato degë kanë vepruar jashtëligjshëm në territorin e Kosovës. Mbyllja e këtyre degëve të postës së Serbisë është dënuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe është vlerësuar si hapi një anshëm prej autoriteteve të Kosovës. Në degët e kësaj poste, qytetarët kanë marrë ndihmat që ndan shteti i Serbisë për ta, pensionet dhe shtesat për fëmijët, si dhe kanë mundur të kryen shërbime të tjera postare. Posta e Kosovës ka vepruar si njësi biznesi në kuadër të Telekomit të Kosovës deri më 2021, kur me vendim të qeverisë së Kosovës është themeluar si ndërmarrje publike qendrore. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani ka bërë thirrje Kosovës që vendimin për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër ta marrë në koordinim me vendet dhe organizatat që kanë ndihmuar në pavarësimin e Kosovës. Ai ka bërë këto deklarata gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët pas përfundimit të konferencës traditore Tirana Diplo 2024. Kemi qenë të qartë dhe këmbgulës se prioriteti politikës së jashtme është Kosova dhe duke qenë kështu gjithnjë ua kemi thënë motrave dhe vëllezërve tanë në Prishtinë se që të gjithë hapat dhe vendimet që ndërmarrin duhet i diskutojnë në radhë të parë me ata që i duan shumë dhe i kanë për zemër, tha Hasani pasi është pyetur për qëndrimin e Tiranës zyrtare sa i përket urës mbi lumin Ibër. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë dje se është duke i bërë të gjitha konsultimet e nevojshme me aleatët për hapjen e urës. Qeveria e Kosovës pati rritur përpjekjet në fillim të gushtit për hapje të kësaj ure, e cila ndan Mitrovicën jugore me shumicë shqiptare me Mitrovicën veriore me shumicë serbe. Ura është e hapur për qarkullim të këmpësoreve, por jo për vetura. Ambasadori Amerikanë në Kosovë Jeffrey Hovenier pati paralajmëruar ato ditë kundër hapjes së urës, me që sipas tij një veprimi tillë rrezikon ushtarët Amerikanë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Preshev dhe në komunat e tjera me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, të rinjt po largohen për shkak të mungesës së mundësive për punësim dhe mos njohjes së diplomave nga Kosova. Nga komuniteti shqiptar thonë se po përballen me vështirësi në gjetjen e punës në institucionet shtetërore të Serbisë, ndërsa kërkesat e tyre për përfaqësim të barabartë dhe njohjen e diplomave janë përfshirë në një plan të miratuar në vitin 2013. Zbatimi i tij ende nuk ka ndodhur. Kënë shërbimit të Balkanit të Radios Evropa e Lirë për transmitime ka përgatitur Valona Tela.
Jemi në Pragë, kryet qytetin e Çekisë, ku këtë javë do të mblidhen udhëheqës shtetëror dhe ekspertë nga e gjithë bota për të diskutuar çështjet më kritike për sigurinë. Ata do të mblidhen në kuadër të forumit GlobSec, më i madhe në fushën e sigurisë në Evropën Qendrore, i cili këtë vit mbahet prej 30 gushtit deri më 1 shtator. Kjo është era e parë që forumi mbahet në Pragë, pasi për 18 vjet rresht është mbajtur në Bratislavë. Por tani ka zëra që forumi nuk është më i mirëpritur në vendlindje. E përditshmja çeke Seznam Spravi ka raportuar që vetë kryeministri i Slovakisë Robert Fico ka dalë kundër organizatës, ndonse dikur e kishte lavdëruar. Fico njihet për qëndrimet e tij kundër sankcionimit të Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë, kundër ofrimit të ndihmës për Kievin apo edhe kundër antarësimit të Ukrainës në NATO. Në takimin e si vjetëm, pjesëmarrësit pritet të diskutojnë për sfidat aktuale dhe ato në ardhje për sigurinë, për rendin global, luftën në Ukrainë, demokracinë e Evropas, zgjedhjeve të vitit 2024, rreth gatishmërisë bashkimit evropian për zgjerim dhe arritjes së paqes në lindje të mesme. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, do të diskutohet nëse rajoni është në udhkryq mes lindjes dhe perëndimit, por edhe për mundësitë e antarësimit në bllokun evropian. Në të kaluarën, në margjinat të këtij forumi është diskutuar për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe janë zhvilluar takime në këtë drejtim. Në margjinat të Globsekut, shefja e BE-s Ursula von der Leyen e ka prezantuar pakon 6 miliardë për Ballkanin. Pjesëmarrjen këtë vit e kanë konfirmuar presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ai i Serbisë Aleksandru Vučić, i Malit të Zi Jakov Milatović, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, si dhe zyrtarë të lartë amerikan dhe evropian të angazhuar në këtë rajon.
Kolegja krenare Cuboli do t'i përcjell nga afër punimet e forumit vjetor Globsec që mbahet në Prag. Përditësimet nga atje do të mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Viti i ri shkollor 2024-2025 pritet të nisë në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës më 2 shtator. Si vjet për herë të parë në 5 shkollat të Prishtinës, do të zbatohet mësimi gjithditor për nxënësit e klasës së parë deri në të 5-ën. Zyrtarët e arsimit pohojnë se tashmë janë duke realizuar përgatitjet e fundit, ndërsa prindër dhe njohës të fushës së arsimit vlerësojnë se ky projekt do të rrisë cilësinë arsim. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Mësimi do kufizohet vetëm në libra dhe në teori, do ketë aktivitete praktike, lojra edukative, rekreacion e kulturë. Këto ndryshime do zbatohen në vitin e ri shkollor 2024-2025 në ciklin e olet në 5 shkolla fillore publike në Prishtinë. Mësimi gjithditor do zhvillohet për herë të parë për nxënësit e klasave nga e para deri në të pestën. Shkollat ku do nisë ky projekt janë Fajkunica, Gjemail Mustafa, Shkolla Gjelber, Nazim Gafuri dhe Qamil Batali. Drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës, Jehona Lushaku, tregon për Radio Evropa e Lirë se si do duket një ditë mësimi.
Fillohet mësimi në ora 7:45 minuta deri në 8:20, që do të jetë shujta e mëngjesit. Pastaj do të realizohet kurrikula bazë deri në ora 12. Nga ora 1 do të ketë aktivitete shtesë. Këto janë aktivitete kryesisht rekreative që kanë të bëjnë me sportin, me artin, me muzikën, me dramën, filmin.
Lushaku thotë se një shujt të ngrohtë në drekë fëmijëve do t'u asiguroj shkolla. Ajo do të përgatitet nga kuzhina qendrore Prishtinës dhe do financohet nga komuna. Këto ndryshime do nisin si pasaj nga 30 shtatore. Nga 2 shtatore, kur si vjet nisi viti ri shkollor, deri në atë datë, mësimi do zhvillohet si kurse deri më tash, me nga 3-4 orë në ditë. Kjo për faktin se për realizimin e mësimit të gjithditor, nxënësit e klasave nga 6-ta deri në të 9-ën, në shkollat ku ai do zhvillohet, do duhet të barten në objekte të tjera shkollore. Kjo zgjidhje është bërë pasi 5 shkollave u ka munguar infrastruktura nevojshme për qëndrim ditor, thotë Lushaku. Si pasaj, deri në fund të muajit të ardhshëm, ato do të pajisen me kuzhina të reja, karrike, tavolina, tableta digjitale, dollape për libra e të tjera.
Jemi koncentruar në realizimin renovimit të tërsishëm të objekteve. I kemi porositur inventarin e ri për të gjitha shkollat me 1-5, i cili do të na arrijë gjatë muajit shtator.
Me 27 gusht, ekipi Radios Evropa Lirë vizitoi shkollën fillore Fajkunica, ku pasë objekti ishte duke u pastruar, ndërsa disa klasa, kryesisht ato në të cilat kanë mësuar nxënësit nga 6-ta deri në 9-ën, ishin të zbrazura në pritje të inventarit të ri të përshtatshëm për fëmijë. Drejtoresha kësaj shkolle, Jehona Uruçi, shprehet entuziazmuar për projektin e ri.
Pastaj kemi hapësirën e filmit, pastaj do të bëhen edhe në klasët aktuale kënde atraktive me ulse të cilat mundsojnë fëmijën me lëviz, me ushlodhë, ko pas kohe.
Shkolla që drejton ajo i ka gjithsejt 1470 nxënës, prej tyre mbi 760 i takojnë ciklit e olet. Prindërit kanë pritshmëri të larta nga mësimi gjithditor. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Komunës së Prishtinës, Fisnik Durguti, thotë se të gjitha vendimet dhe investimet e komunës në përshkolla janë ndërmarrë në koordinim me prindërit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se në mesin e kërkesave kryesore që kanë paraqitur prindërit para zyrtarëve komunal ka qenë sigurimi dollapeve për libra. Me vite ata janë ankuar se pesha çantave të fëmijëve është të rënd.
Drejtoria për arsim na ka informuar se të gjitha detyrat e shtëpisë në fakt do të kryen vetëm në shkollë. Në fakt do të jenë të lirë me libra, sepse ka qenë një problematik kogja e madhe për prindër për bartjen e librave.
Njohës të fushës së arsimit vlerësojnë se ky model i mësimit do të luajë rol të rëndësishëm në ngritjen e cilësisë së arsimit në institucionet përkatëse. Deri më tash, mësim gjithditor kanë zhvilluar vetëm disa shkolla private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shikoni videot tona në evropaelir.org dhe në kanalin ton YouTube.
Liçmëria e vendimit të KÇZ-s që votuesit në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm të shënjohen me ngjyrë matrikuluese që është transparente, po inspektohet nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Ajo po i analizon dyshimet nëse kjo paraqet shkelje të privatësisë së votuesve. Shqetësime për një gjë të tillë kanë shprehur edhe organizatat joqeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës dhe Lëvizja Fol. Ndjekim në vazhdim raportin përgatitur nga Bekim Bis. Liçmëria e vendimit të KÇZ-s që votuesit në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm të shënjohen me ngjyrë matrikuluese që është transparente, po inspektohet nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Ajo po i analizon dyshimet nëse kjo paraqet shkelje të privatësisë së votuesve. Shqetësime për një gjë të tillë kanë shprehur edhe organizatat joqeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës dhe Lëvizja Fol. Ndjekim në vazhdim raportin përgatitur nga Bekim Bislimi.
Agjencia për Informim dhe Privatësi ka nisur shqyrtimin e aspekteve ligjore lidhur me çështjen e shkeljes ose jo të privatësisë së qytetarëve me të drejtë vote, pas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që votuesit të shënjohen me ngjyrë matrikuluese gjatë procesit të votimit. Sipas rregullorës zgjedhore të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 21 qershor për zgjedhjet e rregullta parlamentare që do të mbahen më 9 shkurt të vitit 2025, ngjyra matrikuluese, e cila është e dukshme dhe nuk largohet së paku 48 orë, do të vendoset në gishtin e madh të orës së majtë. Nga shoqëria civile në Kosovë janë ngritur shqetësimet se shënimi me ngjyrë matrikuluese krijon mundësinë e ekspozimit publik jashtë vendvotimeve të qytetarëve që realizojnë ose jo të drejtën e tyre për të votuar. Radio Evropa e Lirë është drejtuar me pyetje Agjencisë për Informim dhe Privatësi nëse kjo paraqet shkelje të së drejtës së qytetarëve për privatësi. Krenare Sogojeva Dermaku, komisionere për Informim dhe Privatësi, thotë se pyetjet e Radios Evropa e Lirë kanë shërbyer agjencisë që ajo drejton si sinjalizim për të nisur shqyrtimin e kësaj çështjeje.
Pas shqyrtimit të plotë dhe në përputhje me gjetjet gjatë inspektimit që do të kemi, agjencia do të vendosë bazuar në dispozitat e ligjit për mbrojtjen e datave personale. Kjo mund të përfshijë rekomandimet për ndryshimin e praktikave zgjedhore, masat për mbrojtjen e datave personale të qytetarëve, ose dhe veprime të tjera në përputhje me kompetencat të autorizimit ligjor të agjencisë.
Sogojeva Dërma kushtoi se rekomandimet e Agjencisë për Informim dhe Privatësi do të varen nga epilogu i gjetjeve që do të dalin nga inspektimi. Lidhur me përdorimin e ngjyrës matrikuluese, Radio Evropa e Lirë është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me pyetjen se ai ka shqyrtuar situatat që mund të çojnë drejt shkeljeve eventuale të drejtave të qytetarëve për privatësi dhe konfidencë në raport me votimin ose jo të tyre. Deri më tash Komisioni Qendror zgjedhjeve nuk është përgjigjur. Përdorimi i ngjyrës matrikuluese për shënimin e votuesve është caktuar për herë të parë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm. Në praktikat e mëhershme zgjedhore në Kosovë, votuesit janë shënuar me sprej të padukshëm i cili verifikohej vetëm me dritë ultraviolse. Në mbledhjen e kryesisë së KÇZ-s të mbajtur më 21 qershor, propozimi për përdorimin e ngjyrës matrikuluese ishte arsyetuar nga antari i këtij komisioni Arjanit Elshani, i cili është edhe drejtuesi Këshillit për operacione zgjedhore. Asokova i theksoi se praktika e ngjyrës matrikuluese është më ekonomike se sa përdorimi i sprejit të padukshëm dhe llampave me dritë ultraviolse, të cilat funksionojnë me bateri. Organizatat joqeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës, por edhe Lëvizja Fol, e kanë ngritur shqetësimin lidhur me vendimin e KÇZ-s për përdorimin e ngjyrës matrikuluese. Eugenza Kolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se shënimi me këtë ngjyrë votuesve nuk i shërben integritetit të procesit zgjedhor. Sipas tij, ngjyra matrikuluese e cila mbetet e dukshme edhe pas procesit të votimit, paraqet cenim të privatësisë së qytetarëve.
Në raport me të drejtat e qytetarëve, problemi qëndron tek fakti se qytetarët kanë të drejtë të votojnë pa e ditur të tjerë se ata kanë votuar. Pra, prej padukshëm ka mundësuar që një informacion të tillë, pra se kanë votuar qytetarët apo jo, ta kemi vetëm persona që janë të thirrur për ta pasur një informacion të tillë, e që janë komisionerët dhe jo i sër publikue i sër lokalitetit ku mund të veprojnë këta shteto.
Vënje e shenjave të dukshme tek qytetarët para që shkelje të privatësisë të tyre konsideron Levizia Fol, e cila angazhohet për fuqizimin e ndikimit qytetar në vendimarrje. Viona Bunjaku nga KEO Levizje thot për Radion Evropë e Lirë se e drejta e votës është e drejtë publike për qytetarët, megjithatë shënjimi i tyre me ngjyrë matrikuluese sipas saj paraqet cenim të së drejtës ndaj ekspozimit.
Ne mund kemi padyshim stigma të cilat do të rriten në publik pasi që jo gjithmonë do të jetë e njëjta çështje për një votues pasi që ai do të identifikohet përmes gishtrenjeve nëse është me boj apo jo dhe kështu mund të hasim në stigma të ndryshme dhe mund të prekët konfidencialiteti i votuesve gjatë procesit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i është përgjigjur as pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a ka pasur debat publik apo konsultim me shoqërinë civile lidhur me përcaktimin e kushteve në rregulloren zgjedhore. Nga Agjencia për Informim dhe Privatësi kanë bërë me dije se gjetjet dhe rekomandimet që do të dalin nga shqyrtimi çështjes se a paraqet shënimi i votuesve me ngjyrë matrikuluese shkelje eventuale të së drejtës së qytetarëve për privatësi do të bëhen publike brenda pak ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në Preshev dhe në komunat e tjera me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, të rinjt po largohen për shkak të mungesës së mundësive për punësim dhe mos njohjes së diplomave nga Kosova. Nga komuniteti shqiptar thonë se po përballen me vështirësi në gjetjen e punës në institucionet shtetërore të Serbisë, ndërsa kërkesat e tyre për përfaqësim të barabartë dhe njohjen e diplomave janë përfshirë në një plan të miratuar në vitin 2013. Zbatimi i tij ende nuk ka ndodhur. Kronikë në shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Ljudi ne vide perspektivu i odlaze. Mladi koji su završili školstvo ne mogu da se zaposle baš zbog nepriznavanja diplome.
Të rinjt nuk shohin perspektivë dhe e largohen sepse nuk gjen punë dhe nuk u njihen diplomat nga Kosova. Kështu e përshkruan Liridon Latifi, 40 vjeç, situatën në Preshev, komunë në jug të Serbisë e banuar me shumicë shqiptare. Sipas tij, shqiptarët e kanë të vështirë të gjejnë punë në institucionet shtetërore. Përfaqësimi i barabartë në institucionet e Serbisë dhe njohja e diplomave nga Kosova, pavarësisht nëse cilës Serbia nuk e njeh, janë ndër kërkesat kryesore të pakicës kombëtare shqiptare për mbushjen e të cilave ajo e pret për më shumë se një dekadë. Ato kërkesa janë përfshirë në planin prej 7 pikash të hartuar nga përfaqësuesit e pakicës kombëtare shqiptare dhe të pranuar nga qeveria e Serbisë në vitin 2013. Por që atëherë plani i veprimit për zbatimin e tij nuk është miratuar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për vetë ndjenjën e sigurisë, por edhe për përkatësinë e këtij vendi, thot për Radion Evropa e Lirë Aleksandar Popov nga Qendra Joqeveritare për Rajonalizëm. Trupi i koordinues qeveritar për tri komunat me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, Preshev, Bujanovac e Medveç, nuk ka të dhëna të sakta për përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e vendit. Për mendimin tim, dy pengesat më të mëdha për një përfaqësim më të madh të pjesëtarëve të pakicës kombëtare shqiptare në organet komunale në Preshev, Bujanovac dhe Medveç janë në një pengesat gjuhësore dhe në dy aplikimet e pamjaftueshme për konkurset e publikuara nga autoritetet shtetërore, thot për Radion Evropa Lirë Nenad Mitrović, drejtori i trupit koordinues qeveritar. Sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2022, shqiptarët janë pakica e katërt më e madhe kombëtare në Serbi, me më shumë se 61.000 qytetarë. Numri i të punësuarve nga pakica kombëtare shqiptare në organet shtetërore dhe komunale, si dhe në ndërmarrjet publike në ato komuna, sipas të dhënave të disponueshme, është në shpërputhje me numrin e banorëve që deklarohen si shqiptar. Sipas të dhënave nga plani i veprimit, nga gjithsej 800 antarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, në tri komunat në jug, 233 vijnë nga komuniteti shqiptar. Këto janë të dhënat që disponon Këshilli Kombëtar i Pakicës Kombëtare Shqiptare. Të dhënat nga MPB-ja për nacionalitetin e të punësuarve në tri komunat nuk janë të disponueshme. Deri në publikimin e këtij artikulli, Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë për numrin e të punësuarve nga pakica kombëtare shqiptare dhe përfaqësimin e tyre në atë organ shtetëror. Përfaqësimi jo të barabartë të shqiptarëve ka edhe në organet e drejtësisë. Radio Evropa e Lirë dërgoi pyetje në adresat të 10 gjykatave dhe prokurorive përgjegjëse për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Sipas të dhënave nga përgjigjet, janë vetëm dy organe gjyqësore që punësojnë pjesëtar të pakicës kombëtare shqiptare. Bëhet fjalë për gjykatën themelore në Bujanoc, e cila është përgjegjëse edhe për komunën e Preshevës dhe prokurorinë themelore publike në Vranjë, e cila është përgjegjëse për komunën e Bujanocit dhe atë të Preshevës. Trupi koordinues, Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve dhe Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave e Serbisë punuan në hartimin e planit të veprimit 2 vjet më parë me ndërmjetësimin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Mitrović, drejtori i trupit koordinues qeveritar për Preshevën, Bujanocin dhe Medvegjën, thotë se diskutimet për planin e veprimit me Këshillin Kombëtar të Pakicës Kombëtare Shqiptare nuk kanë përfunduar ende. Ministria të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave e Serbisë nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se kur pritet vazhdimi i dialogut dhe miratimi i planit të veprimit. Integrimi i shqiptarëve në institucionet e Serbisë është pjesë e obligimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në raportin e Komisionit Evropian për Progresin e Serbisë në vitin 2023, thuhet se megjithë detyrimin ligjor për ta marrë parasysh përbërjen etnike të popullsisë, pakicat kombëtare janë ende të nënpërfaqësuara në administratën shtetërore.
Radio Evropa e Lirë, raportimi i pamshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Shumë banorë janë evakuar nga qyteti i Pokrovskut në Ukrainë, që është afër pushtimit nga forcat ruse. Ky qytet ka rëndësi strategjike për të dyja palët. Rusia e sheh marrjen e kontrollit të Pokrovskut si hap të rëndësishëm drejt përfshirjes së të rajonit të Donjeckut në Rusi, ndërsa Ukraina e shfrytëzon atë për të furnizuar postet ushtarake të saj. Dorontina Baftiu, sjell hollësi.
Forcat ruse janë afër pushtimit të qytetit me rëndësi strategjike Pokrovsk, që gjendet në rajonin lindor Ukrainas të Donjeckut, duke nxitur shumë banorë të evakuohen nga frika se qyteti do të bjerë në duart e rusëve në javët në vazhdim. Pokrovsk është një rrugë, një qendër e kurudhave dhe një qytet që para nisjes së luftës kishte 60.000 banorë. 10.000 persona janë ende në qytet, pavarësisht se shumë të tjerë janë evakuuar. Ky qytet qëndet në një rrugë kyqe që përdoret nga ushtria ukrainase për të furnizuar poste ushtarake në zonat të kontrolluara nga Ukraina në rajonin e Donjeckut. Që nga viti 2014, kur Ukraina humbi kontrollin e kryeqytetit rajonal, qytetit të Donjeckut, Pokrovsku ka qenë mikpritës i një universiteti të rëndësishëm teknik që është më i madhi dhe më i vjetri në rajon. Moska ka thënë se ka aneksuar rajonin lindor Ukrainas të Donjeckut, një pretendim që Kijevi e cilëson si të paletshëm. Moska e sheh marrjen e kontrollit të Pokrovskut si hap të rëndësishëm drejt përfshirjes së të rajonit në Rusi. Kontrolli i qytetit, që mediat ruse e quajnë port për në Donjeck, do t'i lejonte Moskës që të ndërpreste linjat furnizuese ukrainase përgjatë frontit lindor dhe do të forconte fushatën e saj për të marrë qytetin e Qasevjarit, që gjendet në një terren më të lartë që potencialisht do t'i ofronte kontrollin e një zonë më të gjerë. Nëse ushtrisë ukrainase i kufizohet qasja në rrjetin rrugor që kalon në afërsi të këtij qyteti, një gjë e tillë do ta bënte më të vështirë për trupat e Kievit që të mbajnë në kontroll pjesë të territorit në secilën anë të Pokrovskut. Një gjë e tillë do t'i mundsonte Rusisë që të konsolidohej dhe të avancante në vijën e frontit. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ka paralajmëruar se situata afër Pokrovskut është e vështirë, tha se pasi është njoftuar nga shefi i ushtrisë, Ukraina ka vendosur që të forcojë edhe më tej forcat e saj në sektorin e Pokrovskut. Ai tha se ky sektor po përballet me valën më të ashpër të sulmeve ruse, por parashikoi se Rusia do të duhet të sakrifikojë 10.000 trupa për të arritur qëllimet e saj. Zona përreth Pokrovskut është pjesë disa ndërtesave industriale që me gjas do të përdoren nga ushtria ukrainase për ta mbrojtur qytetin, edhe pse Rusia me gjas do të përdor bomba shkatruese rrëshqitëse kundër tyre. Ndërkaq forcat ukrainase po tentojnë të zgjerojnë kontrollin e tyre ndaj territorit që kanë marrë në rajonin perëndimor Rostokurskut pasi nisën një ofensivë të befasishme me 6 kusht. Një nga qëllimet e deklaruara për këtë ofensiv është thënë se është që Rusia të detyrohet të largojë forcat e saj nga fronti lindor për të lehtësuar presionin në vendet sikurse Pokrovsku. Por shefi i ushtrisë ukrainase Oleksandr Syrski tha se Moska e ka kuptuar qëllimin e Kievit dhe ka vazhduar të përqendrojë përpjekjet e saj në Pokrovsk, ku sipas tij gjenden njësitë më të afta të ushtrisë së Rusisë. Syrski tha se forcat ukrainase po punojnë në pozicionet mbrojtëse në këtë zonë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.